Nome de Svisa Radio Internacia parolas Claude kaj André Gacon kun Ed Borsbaum el Nederlando. Ciu somere vi havis la okazon audi Ed Borsbaum, kiu direktis vin al legindaj libroj. Kaj hodiaŭ Ed Borsbaum vi atentigos nin pri verko de Georgi Mihalkov, ĉu ne?
Yes.
Pri eseoj.
Yes. Beletrai esseoi verkitai de ja fakte de Julian Modest, cioè yes. Sub tiu nomo.
Oni konas lin sub tiu nomo, yes. Pseudonomo, sed nun yes. Ni revenas al sia
nomo. Yes.
Li esas bulgaro, kai redaktas nun tempe la Esperanto organon de Bulgara Esperanto Asocio, ĉu ne?
Yes.
Do bonvolu raporti al ni pri tiu libro, kion vi opinias leg inda kai fidinda, cha di rapportas pri beletro, sed lauvi kun kompetentezzo.
Yes, la libro esas bukedo e la esseoi de Mihalkov sulla terreno della beletro, compreneble, kai se oni legas la esseoin, oni devas constati tui che li scias bone taxinian literaturon. La unua esseo exemple temas pri nia poeto Michalski, relative nekonata ĉe la generala Esperanto publiko, se li tuj metas lin en la justan lokon, unu el niaj plej grandaj poetoj kaj diras kelkajn novajn aferojn pri li. Sed ne nur ke li nomas Michalski, sed ancao en la aliai esseoi li tre clare demonstras sian selectadon de autoroi. Esas tre grava alia esseo en gi pri la esperantai poetinoi. General oni ne precise scias kiui esas valorai kiui ne, sed li precise ciam prenas nur tiuin kiui esas vere signorinoi, inoi cioi appartenas a nia literatura, la unua loco compreneble Marjorie Bolton, li bone classificas facte ilin, cae li ancau mencias do Hilda Dresen, cio grava, Eli Urbanova, cae Cleglia Conterno Cugliaminetti, cae pritractas ilin. Do se estas esperantistoj en la mondo kiu ankoraŭ ne precize scias pri niaj poetinoj, ili nepre devas antaŭ ĉiu legi tiun eseon de Mihalkov. Eble ni povus havi ekzemplon de
kaj ni petu al André Gacon legi la eron kiun vi eble elektos.
Jes, estas li ankaŭ faris mallongan eseon, estas pri la hungara Esperanto verkisto Endre Tot, li estis blinda homo kaj verkis tre interesajn novelojn en Esperanto antaŭ kelkaj jaroj li subite mortis kaj Mihalkov priskribas lin.
Tiun ĉi oktobran vesperon en la obskura enirejo de multetaĝa Budapeŝta domo mi longe serĉas sur la poŝtkestoj la nomon de Endre Tot, sed vane sur neniu poŝtkesto mi trovas la nomon de familio Tot. Subite junulo proksimiĝas al mi kaj demandas afable kiun mi serĉas. Mi diras la nomon. Minutojn li cerbumas. Mi aldonas che Endre Tot estis blinda circa 15 jara kai en 1901 li mortis. Tiam la junulo rememoras pri li kai clarigas al mi sur kiu etaĝo loĝas la parencoj de Endre Tot. Malrapide mi suriras la ŝtuparon. Endre Tot, la Esperanto-verkisto, la aŭtoro de La Par, la Antikristo, subite forpasis antaŭ kelkaj jaroj, kaj lia nomo jam ne troviĝas sur la poŝtkesto. Liaj najbaroj jam preskaŭ ne memoras lin. maltranquilligas min la penso che nur che nun mi devas extari antaŭ lia patrino kaj demandi ŝin pri li, demandi pri lia vivo, pri liaj pensoj, esperoj, ĉagrenoj. Ĉu la patrina doloro ne estas sufiĉe granda, ke ankaŭ mi per miaj tarditaj demandoj devas plifortigi ĝin? Tamen iu devas rakonti al la Esperanto-legantoj pri Endre Tott, pri la homo kaj verkisto, pri lia mallonga sed konscienca vivovojo. Ni devas scii kiel li iĝis Esperanto-verkisto, kiel formiĝis lia originala pensmaniero, kiuj estis liaj ŝatataj verkistoj, ĉu hazarde detaloj en liaj noveloj rememorigas nin pri verkistoj kiel Kafka kaj Jorge Luis Borges.
Yes. Do, bela stilo samtempe.
Bela stilo, tre legebla.
Kion vi povas diri pri la maniero skribi de
Fakte
Mihalsko?
Li skribas en tre klasika Esperanto. Li skribas tute bone komprenebla por junaj esperantistoj, sed verŝajne pro la fakto, ke li havas ion vere por diri, ankaŭ la tekstoj havas ĝeneralan validon por ni. Mi povas, kiel vi antaŭe jam iom sugestis, la libro estas tre bona en progresigaj kursoj, ĉar eĉ se la kursestro ne bone scipovas nian literaturon superrigardi, li povas simple sekvi la vojon de Miĥalkov.
Mankas en Esperanto tiaj gvidlibroj, ni povas diri fidindaj. Ĉu vi konas plurajn aliajn tiajn?
Estas malfacile fakte diri. Jes, ĝenerale literaturhistorioj aŭ libroj kiuj enkondukas en nian literaturon, ni diru ne por la plej alta publiko, por tiel diri, sed por la komencantoj en la lingvo, ne, li ne svarmas.
Yes.
Ne estas problemo.
Kiam vi trovis tiujn eseojn, beletrajn, de Georgi Miĥalkov, kiel vi povis scii, ke estas la sama homo kiel Julian Modest?
Ankaŭ tio estas problemo en Esperantujo. Fakte mi proponas, ke la aŭtoroj ne tro uzas pseŭdonimojn, ĉar la problemo estas, ke oni devas longe serĉi, ĉu Miĥalkov ankaŭ estas Julian Modest. Sed en iu libro mi hazarde trovis, ke tamen Julian Modest es la sama kiel Miĥalkov. Sed mankas, kompreneble, en Esperantujo la, ni diru, la faklibrojn en kiu tiuj personoj estas priskribitaj. Oni devas hazarde en kazetoj kolekti biografiajn detalojn.
Kaj nun estas beletraj eseoj. Ĉu fakte temas pri eseoj aŭ pri nur artikoloj?
Ja, en la kurso, ĉi-jare. Mi jam diris, ke la vorto eseo oni devas iom singarde uzi, ĉar en tiu verko troviĝas kelkaj artikoloj kvarpaĝaj, do mi ne volas nomi ilin eseoj.
Por vi eseo estas almenaŭ 10-12 paĝoj.
Yes. Ni diru 10 paĝoj minimume, ĉar alie estas nur malgranda. Oni ne povas nomi ĉiun artikoleton eseo, tio oni degradas fakte la terminon.
Do vi nomus ilin kiel?
Mi proponas diri esietoj, eble Elseviroj, sed ne eseoj.
Au artikoloj?
Au simple artikoloj, jes.
La venontan semajnon, Ed Borsbom, ni interesiĝos pli rekte pri la temo de via kurso, kiun vi donis al la Ŝuldfond, do pri la recenzarto, kaj vi parolos al ni pri Ströle, unu el la unuaj recenzistoj, ĉu ne? Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude kaj André Gacon estis kun Ed Borsbom. Ĝis reaŭdo!